Radio Fórum.
Pěkný čtvrteční večer, při poslechu Radiofóra vás vítá Zuzana Rejchová. Čtete dílo Bohumila Hrabala. O tom s námi dnes budou diskutovat dva posluchači. Vítám ve vysílání Vladana Vaňka. Pěkný večer.
Hezký večer.
A taky Libora Hejla. I vám pěkný večer.
Hezký večer.
Ve studiu Radiofóra do třetice vítám dnešního hosta a tím je Pavel Janáček, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Dobrý večer.
28. března uplyne 100 let od narození Bohumila Hrabala. Spolu s Milanem Kunderou byl nejznámějším českým prozaikem 20. století. Jeho dílo ovlivnilo nejen čtenáře, ale i filmové tvůrce. Film Ostře sledované vlaky, natočený podle stejnojmenné novely, získal Oscara. Pojem hrabalovská poetika už zlidověl. V čem ale spočívá? Je to v kráse, kterou nacházel v málo viditelném detailu, v jeho nevšedním pozorovacím talentu, v pestrobarevných dialozích, ve kterých každá z postav používala vlastní vyjadřovací styl. Své literární hrdiny nazýval pábiteli, tedy osobitými vypravěči, které nechal dělat pošetilé věci a dovolil jim chovat se nerozumně. Tolik úvod o Bohumilu Hrabalovi a úvodní otázka na Vladana Vaňka. Čtete vy dílo Bohumila Hrabala?
Tak já určitě čtu dílo Bohumila Hrabala. Já se k němu vlastně se dostal už na střední škole, kde si před pár lety, když mi ho doporučil tehdejší učitel, a samozřejmě mě ta poetika velmi zaujala. Samozřejmě jsem byl dospívající mladík a zajímaly mě hospody, zajímaly mě dívky a tyhle ty témata se samozřejmě v díle Bohumila Hrabala velmi často objevovaly a já k Bohumilu Hrabalovi mám opravdu vřelý vztah.
Jak je na tom se vztahem k Bohumilu Hrabalovi Libor Hejl?
Já jsem ještě na střední škole četl Ostře sledované vlaky v rámci nějaké dobrovolně povinné četby a později jsem se dostal ještě k Obsluhovalcem anglického krále a tím má přímá zkušenost s Hrabalem skončila.
Pavel Janáček je dnešním hostem. Slyšeli jsme pohledy dvou typických čtenářů Bohumila Hrabala, nebo co to vůbec znamená v dnešní době číst Hrabala v Česku?
No tak zdá se mi, že typické pohledy asi v tom smyslu, že oba předřečníci slyšeli o Hrabalovi na střední škole, ví, že je tady dílo pozoruhodného autora, seznámili se s ním jeden z části nebo z menší části, jednoho ta menší část zaujala pro hlubší čtení. Já bych řekl, že to je tak jako si typická asi pozice Hrabala dnes, velmi známý autor jako jméno. Každý si něco pod jménem Bohumil Hrabal představí. Fakticky vzato v 80. letech, když se dělali průzkumy čtenosti ve veřejných knihovnách, tak se Hrabal umísťoval, řekněme, mezi prvními 10-20 nejčtenějšími autory. Dnes z našich průzkumů se zdá vyplývat, že už ta četba je trochu v pozadí, ta autentická četba, a jakoby víc žila pověst o autorovi. To znamená, Hrabal je tady s námi, ale ne vždy čten v každém písmenu, které napsal.
Oba pánové zmínili několik titulů. Dá se říct, že konkrétně ta díla, která zmiňovali, jsou typická pro současného čtenáře Bohumila Hrabala.
No tak slyšel jsem tam o novelu Ostře sledované vlaky, tak její pozice u čtenářů je asi prostě neoslabitelná v důsledku působení stejnojmenného Menclova filmu. Obsluhoval jsem anglického krále, to by také mohlo souviset s kinematografií, takže z toho hlediska si myslím, že jsou to poměrně typické volby. Anglický král patří k tomu nejlepšímu, co Bohumil Hrabal napsal, co si od něj můžeme přečíst. Na stejné úrovni je, řekněme, 5 až 15 dalších děl, která tak často u dnešního čtenáře neslyším. A ještě jenom drobnou poznámku. Já, když jsem učil před několika lety poválečnou literaturu studenty vysoké školy, tak jsem pozoroval určitý rozdíl mezi 90. léty a první dekádou současného století. Jakoby se začal Bohumil Hrabal jevit současným studentům obtížně srozumitelný. Jo. Jakoby ty texty se jim jevily příliš vlastně experimentální, zatímco v těch 90. letech ještě vlastně ten vstup do těch textů se zdál 20-letým lidem jednodušší, ale to je jenom samozřejmě dílčí zkušenost.
Čím to může být? Pábitelé už nemají takovou platnost?
No tak je otázka, jestli Hrabalovo dílo vyčerpává jenom ten typ toho pábitele. To je sice pro Hrabala hrozně důležité, ale možná právě i působením těch filmů, jako máme pocit, že je to autor, který píše o takových zvláštních figurkách jakýchsi podivínů, extrovertů nebo jakýchsi marginálních zářících bytostí. Ale u Hrabala je tohle součástí vlastně velmi složité a jako literárně propracované architektury a stavby, kde nakonec nejde tolik o ty pábitele, ale jde o lidskou řeč. Jo. Vlastně hrdinou Hrabalova psaní je lidská řeč. Je ten dech, který z nás vychází a nese slova těm druhým lidem, se kterými si povídáme. A ta zvláštní energie, to je něco, co spojuje Hrabala s orální kulturou, s folklorem. Jo. Takové to vyprávění, kde vlastně jde o to, že mluvíme. Jde o ten náš kontakt. Jo. Jde o to, aby se neustále udržoval tok těch slov. Jo. Nejde tolik o jejich logiku. Jo. To tam třeba není, nebo tam se hledá krása nějakých obrazů, tam se hledají kontrasty a tak dále. No a tohle samozřejmě není tak jednoduchý princip, i když je české literatuře do značné míry vlastní a dá se stopovat zpátky až k Božině Němcové. Tahle zvlášť kultura prózy, povídky a románu, která spíše než postavu a děj klade do centra pozornosti to, jak lidé si povídají, jak lidé mluví, jak spolu navazují slovy kontakt.
Pavel Janáček z pohledu literárního badatele tady popsal výjimečnost Bohumila Hrabala. Mě by zajímalo, Vladane Vaňku, vy už jste to trochu zmiňoval, ale co vás vlastně na knihách Bohumila Hrabala nejvíc baví?
Tak já bych se asi trošku odpíchl od toho, co říkal pan Janáček. Já si myslím, že ta komunikace je určitě v popředí, ta mezilidská. Myslím si, že to, že někteří studenti mu nerozuměli úplně v té nedávné době, asi svědčí o tom, že dneska lidi už spolu moc mezilidsky nekomunikují, myslím tváří v tvář. Myslím si, že dneska už se odosobnila ta lidská komunikace a to bych vypíchl já. A samozřejmě bych vypíchl i to, jakým způsobem on vlastně popisoval, dejme tomu, nějaké vztahy k ženám a tak dále. To je věc, která mě osobně hodně zaujala.
Díky. Ta samá otázka na Libora Hejla. Co vás nejvíc baví na knihách Bohumila Hrabala?
Já jsem jich tedy četl poměrně málo, ale tak celkem se mi tam líbila takový zvláštní mix toho reálna, těch prvků třeba, dejme tomu, ze svého života, autobiografických prvků s takovou hezkou nadsázkou a tím zvláštním, docela někdy trošku i černým humorem, který tam je.
Pavel Janáček přikivuje.
No, tak prostě to, co pánové zmiňují, tak tam jsou ta klíčová slova pro Hrabalovu tvorbu. Autobiografičnost. Ano, to je skutečně vlastně skutečně pro značnou část Hrabalova díla se stává jakoby materiálem jeho bezprostřední životní zkušenost nebo zkušenost blízkých lidí. Že? To je jedna věc. Černý humor, ano. Jako to je něco, co zbližuje Hrabala zároveň také s tou, řekněme, lidovou kulturou, s městským folklorem. Víme, že on si zapisoval a dokonce vydával prostě takové ty, já nevím, nápisy na záchodcích a tento městský folklor. Ale zároveň to spojuje třeba s dědictvím surrealismu, jo? A s dědictvím avantgardy. A to je vlastně, jako ta obrovská genialita Bohumila Hrabala je, že on se stával spisovatelem v době, kdy končily tyto avantgardy nebo tyto modernismy ve 30. 40. letech 20. století. A on celou tu zkušenost vlastně toho avantgardního kulturního nebo uměleckého experimentu převzal. Jo. a zblížil ho s nějakým principem otevřenosti vůči neelitnímu čtenáři, zblížil ho s nějakým novým typem kontaktu nebo záznamu reality, jo, právě přes to mluvení lidí, jo, přes ty lidi v řečovém jednání. A jako vlastně to dědictví toho avantgardního propracovaného někdy třeba elitářského umění jako převedl do úplně jiného literárního kódu pro jiné čtenáře. Takže to je základ vlastně Hrabalovy poetiky je, že se obrazy staví vedle sebe. Jo. To je prostě princip jako nějaké avantgardní montáže, se kterým on pořád pracuje. Je to samozřejmě potom, jsou texty, které se trochu tomu vymykají, třeba typicky ten anglický král, který už jako je z trošku jiného období a je nesen, je to trošku jako uzavřenější románový celek, ale ten princip je tam pořád variací. Jo, pořád se kladou za sebe variace stejných věcí. Jo. To taky vlastně činí to jeho dílo hrozně odolné vůči jakýmkoliv úpravám, nebo tak podobně jako ten lidský ten folklor, jo, který je vždycky redundantní, jo, kde se říká spousta zbytečností, nebo se věci opakují. A to je stejně u Bohumila Hrabala. Jo. Je mu jednou říkal Milan Kundera, no jo, ty můžeš prostě vydávat v Praze, myslel tehdy v 70. letech, kde ti škrtají z tvých pros celé kusy, ale i když ti to vyškrtají, tak tam zůstaneš ty. Jo? To je, když z pěti variací dvě škrtnete, tak pořád tam zůstávají tři a ten princip tam je. Zatímco Kundera říkal, kdyby mě škrtli dvě stránky, no tak se mi to rozpadne celý ten román. A to je, to jako směřuje skutečně jako k nějaký podstatný charakteristice toho, té literární architektury Hrabalova génia.
Jak vnímáte vysvětlení, které říkal Vladan Vaněk o tom, proč ta současná generace vlastně nerozumí nebo nemusí rozumět Hrabalovu dílu. On zmiňoval to, že už není tak blízký ten kontakt mezi lidmi. Mně u toho tady napadá pivo, ale že bychom pili méně pivo, nevím, ale má něco společného ta hospoda to pivo s Hrabalem? Znamená to, že kdo nepije pivo, tak nemá ten správný prostředek pro pochopení Hrabalovy tvorby?
No, to bych si tedy říct netroufl. Myslím, že palivem ani pro čtenáře, ani pro teda tvůrce jenom to pivo nebylo. Co se týče toho, že se odosobněla mezilidská komunikace, to je určitě pravda. Možná, že to za nějakým poklesem toho zájmu o Hrabala nebo poklesem schopnosti porozumět nebo spontánně se dostat do toho díla může být, ale já bych tam taky viděl to, že ta posledních 10-15 let v české literatuře, 20 let, je charakterizováno hledáním příběhu. Jo. A Hrabalovy prózy nejsou zajímavé svými příběhy. Jo. Ty jsou zajímavé právě tím, jak si ty lidi povídají. Jsou zajímavý tou řečí. Jo. Jako metaforou nebo symbolem toho řečového toku se staly taneční hodiny pro starší a pokročilé, kde máte jenom jedinou větu. Že jo, jako, jo. A jako toho proudu povídání. A ta současná literatura, která hledá příběhy a hledá i tyhle typy populární kultury, tak k tomuhle typu toho experimentu s folklorem i s, řekněme, s avantgardním typem vyprávění je k tomu asi jako trochu netečná. No. To tam, tady si myslím, že je přehrada. Mně ti studenti často říkali, že je to vlastně strašně experimentální pro ně. Jo. Což jako pro mě bylo neuvěřitelné, protože já jsem vyrůstal v době, kdy i každý začínající autor ještě se snažil napodovat Hrabala, taky oni těch autorů v oficiálním oběhu zajímavých tolik nebylo. A každý, jako nikdo by se nehlásil k tomu, že je to pro něj nesrozumitelné.
Radioforum. V dnešním Radioforu si připomínáme odkaz spisovatele Bohumila Hrabala. Povídáme si s Pavlem Janáčkem, ředitelem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, a taky s Vladanem Vaňkem a Liborem Hejlem. Vladane, povídali jsme si o tom, co dnes Hrabal může sdělit čtenáři? Jak bychom podle vás měli Hrabalovi rozumět?
Tak to je hodně těžká otázka, ale já si myslím, že když to shrnu do nějaké jedné věty, tak asi pro mě osobně ta politika znamená, že život je krásný bez ohledu na nějaké negativní kontury. Myslím si, že prostě to je základní ta myšlenka Hrabalova díla.
Libor Hejl bude mít stejně stručnou odpověď?
Já bych s tím celkem souhlasil. Součástí toho podle mě je taková náležitost s nějakou pivní kulturou, čímž nemyslím přímo to samotné pití piva, ale díky Hrabalovi můžeme pochopit tu určitou atmosféru, která tady v té druhé polovině 20. století vládla, tedy to, že spousta lidí se asi nemohla nějak politicky organizovat, angažovat a proto se takové ty různé debaty, diskuze a takové to obyčejné lidské filozofování přesunou do těch restaurací a tak dále.
Díky, já bych rozhodně tu dnešní debatu nechtěla omezovat jen na pití piva, ale možná budu citovat to, co řekl sám Bohumil Hrabal v jednom z rozhovorů s Milošem Kopeckým z roku 1969, který jsem dnes našla na YouTube. Pod dojmem pití piva přichází euforie. Člověk nevypráví tak úplně, co se stalo, ale co by se mohlo stát. A to je jedno velké pábení. Reagovala v tom na to, když začal v dětství pozorovat to, co se děje v pivovaru, kde žil se svými rodiči. Co na to pivo?
Co na to pivo? No,
nebo zmiňoval Libor tu pivní kulturu.
Ano, tak ta pivní kultura, ta pivnice a to pivo, to je nějaký příznak, řekněme, plebejské kultury, ale je to také příznak té jako lidové kultury, je to příznak určité neoficiality, což jsou samozřejmě jako obrovské symboly, k nímž se Hrabal hlásí. Jo. Takže tam určitě na rovině symbolických významů probíhá jako nějaké podstatné začleňování toho díla do kultury. Jo. Ale co se týče toho, co jste citovala z Hrabalových slov, tak to, jak moderní umělci od prokletých básníků sahají po drogách nebo po alkoholu, což není konec konců nic jiného než opium nebo něco podobného, aby dosáhli stavu, změněných stavů vědomí, v nichž se jim začínají obrazy vyplavovat a rovnat nějak jinak. Jo. Obrazy ve smyslu metafor, ale i ve smyslu vizí světa. Víme od Freuda se také pomocí, mimo jiné pomocí těchto změněných stavů vědomí se snaží dostat k nějakým obrazům podvědomí, že jo. K tomu, co pro surrealisty vyplavovali, nebo romantiky vyplavovali sny a tak. A to je, abych řekl, jako také jako podstatný aspekt toho pro, je to teda ten lidový nástroj pro to, jak si změnit stav vědomí a dosáhnout toho, že skrze vás mluví něco většího a silnějšího. A když pánové mluvili o tom, že tím Hrabalovým významem je, že svět je krásný, tak my víme, že i v tom Anglickém králi tam jsou přece obludné věci. Jo. Tam jsou přece v ostřesenovaných věcích máme tragický konec. V Hrabalově nejsou jenom krásné věci, ale to, co tam je, že ten svět a ten život je unášející. Tam je ta obrovská energie jakoby života, která prochází skrze řeč a skrze nás a jde v těch slovech někam jako dál z nás. Jo. A je těmi slovy sdílena. A tahle energie, jako ta se taky jakoby uvolňuje. Jo. Ten člověk se stává médiem, ten člověk, který změní stav vědomí tím, že si dá pár piv, teda, jo, abych tak nemoc, to víme, že to uspává, ale tak vlastně se otevírá tomu, aby se stal médiem téhle síly, jo, která skrze něj potom hrne ta slova na svět. A to bych řekl, že je jako to jádro toho, co říkal Hrabal ve vašimi slovy o pivu.
Tu hrabalovskou energii a krásu se snažili zprostředkovat i filmoví tvůrci, o tom už jsme mluvili. Zajímalo by mě, Vladané, Vaňku, otázka na vás, jaká filmové stvárnění Hrabalových textů je pro vás nejzajímavější?
Tak asi teď vzhledem k tomu, že umřela nedávno celkem Věra Chytilová, tak mi se velmi, velmi líbila i pasáž Stadeček na dně z povídkového filmu. Tam si myslím, že úplně jak to říci, překonala ty ostatní režiséry a myslím si, že Perličky na dně je z toho českého pohledu trošku podceňovaný film, A jinak samozřejmě mně se trošku paradoxně líbilo i zpracování Přížučné samoty a taky mi nevadilo film Obsluhoval jsem anglického krále, i když třeba Kamil Fila říkal, že ten film ho vyloženě urážel, tak já tohle nezdílím, tenhle názor.
Díky. Libor Hale a vaše nejoblíbenější filmová adaptace Bohumila Hrabala.
U mě by to byly asi Skřivánci na níti, kde se mi moc líbili herci, tehdejší atmosféra, vůbec to, jakým způsobem byl ten film udělán, i ten humor, který tam občas prosvítá v těch dost jako špatných situací, které tam nastávají.
Libor Hale a Vladan Vaněk byli našimi dnešními panelisty. Pánové, díky, že jste s námi dnes debatovali a pěkný večer vám přejeme.
Já také děkuji oběma pánům.
A vás poprosím o reakci na ta filmová zpracování. Jak vy byste zhodnotil?
Tak já bych řekl, že film je štěstím i neštěstím Bohumila Hrabala. Jo? Je to jedno z jako vehikulum, skrze něž dílo Bohumila Hrabala nabývá popularity. To, že znají Hrabala, se domnívají i mnozí lidé, kteří pouze viděli některou z filmových adaptací jeho pros, ale nikdy nic od Bohumila Hrabala nečetli. Obecně literární věci mají jaksi tendenci zdůrazňovat tedy to, že je třeba číst, takže to posluchači asi porozumí, že to tady zdůrazňuji. Někdy zaznívá i názor, který není úplně neoprávněný, že to, co jsou filmové adaptace Bohumila Hrabala, ukazuje z Bohumila Hrabala nějakou desetinu a takovou, která je málo kontroverzní, málo drastická, málo dramatická, málo třeba experimentální, spíš sentimentální až kýčovitá. Já bych z toho vyňal filmy některé, o kterých byla řeč, ty povídkové filmy, ten povídkový film Perličky na dně, o kterém tady byla řeč, a vůbec vlastně 60. léta jsou šťastným obdobím, kdy se ten neorealismus nové vlny vlastně najde svůj materiál v těch Hrabalových pozorováních jakoby všednosti a těch zázraků ve všednosti. Jo. Takže to je období Skřivánci na niti, Perličky na dně. Chápu i logiku úspěchu Ostře sledovaných vlaků. Z toho dalšího bych i z osobních důvodů, aby se na mě žena nezlobila, vyňal ještě Postřižiny a po těchto filmech bych doporučil posluchačům, aby si šli přečíst to nejpodstatnější z Bohumila Hrabala a třeba budou překvapeni, že jim to dává ještě něco jiného. Ne, já netvrdím, že víc, nebo tak. Ty filmy jsou samostatná umělecká díla, lepší, horší, ale je to film.
Bohumil Hrabal, téma dnešního radiofora, do kterého se můžete teď zapojit i vy na telefonu 221 55 27 55. Naším hostem je Pavel Janáček, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Vy jste vybízal naše posluchače, aby po shlédnutí filmu si i něco přečetli. Do jaké míry se liší knihy, které vyšly po roce 1975, tedy po roce, kdy byly knihy Bohumila Hrabala cenzurovány s těmi, které jsme si mohli zakoupit po revoluci, tedy s těmi, které byly vydány v tom syrovém Hrabalově stavu. Tam, jak to napsal?
No tak záleželo, jak který titul. A to podstatné je, že z Bohumila Hrabala ani po tom roce 75, po té publikační mezeře, která trvala od roku 69-70, tedy 6 let, tak nevycházelo všechno. No. Takže jeho možná největší nebo jeden z největších textů, román Příliš hlučná samota, ten vychází až teda na samém konci normalizace nebo po ní. Takže nejenom, že ty texty vycházejí v neautentickém stavu, a je do nich nějakým způsobem zasahováno, ale z toho díla je také vybíráno. Jo, to, co je přijatelné, jsou takové ty prózy, které si můžeme představit podle postřižin, takové ty evokace, řekněme, toho Nymburka, městečka, kde se zastavil čas, to ohlédnutí do minulosti, ty velké filozofické romány, které tehdy píše anglického krále a Přílišnou samotu, tak ty se dostávají ke čtenáři jenom s obtížemi.
Jak se dívá na dílo Bohumila Hrabala náš první posluchač, který se dovolal do Radiofora? Pěkný večer.
Dobrý večer, Turek.
Hezký večer.
Já myslím, že Hrabal potřebuje určitou čtenářskou úroveň. Že potřebuje, aby ten čtenář znal reálie z doby, o které Hrabal píše. Že potřebuje mít určité vzdělání. Že je nutné, aby to člověk pochopil potom. Právě se divím, že dnešní někteří studenti, že jim to nic neříká. Já jsem samozřejmě ročník 42, tak já jsem okouzlený Hrabalem a moje máma byla jeho ročník, takže ten život znám z vyprávění a myslím si, že je skutečně zapotřebí, že to není pro úplnej plebs, že to skutečně pro lidi, kteří mají určitou intelektuální úroveň a kteří mají vzdělanostní úroveň. Jinak ten hledat v tom jenom vtipy a jenom řeč to ne, on má nádherný jazyk, že jo, srovnává se s Čapkem. Čapek je, má trošku jiný jazyk, ale tohle to je opravdu něco velice pěkného a je to radost to číst.
Díky.
No, tak já se mohu k panu posluchači jenom připojit, ale řekl bych ještě jedna věc. Bohumil Hrabal vlastně počítal s mnoha různými typy čtenářů a pro různé čtenáře také různě upravoval svoje texty. Tak v roce 1951 napíše první vrcholné dílo svého zralého tvůrčího období, řekněme, totálně realistickou povídku Jarmilka, text, který do dneška na vysokoškolském semináři některé studentky odmítají jako příliš drsný nebo prostě vulgární, i v tom, že hrdinkou je vlastně hloupá svačinářka z Kladenských hutí. Že? A napsal to tenhle experimentální text, který teda do dneška září jako hvězda na nebi české literatury. A když vydává Perličku na dně v roce 63, tak tam vychází povídka se stejným názvem, se stejnými motivy, kterou ale upravuje z toho experimentálního textu. Upravuje do podoby vlastně, řekněme, klasické povídky 15-stránkové, kde určité vrstvy té radikality jsou odbourány. Jo? A on může být čten v obou těchto podobách. Jo? Ten rozdíl těch dvou Jarmilek, ten má dlouhou interpretační tradici v literární historii nebo v literární kritice. Někdo říká, že tam jaksi zdevastoval sám sebe, ale já bych řekl, že někdo naopak dnes, kolega Jakub Češka chystá interpretaci, že tam našel sám sebe, když se tedy podle jiných zdevastoval, ale já bych řekl, že on především prostě oslovil dva různé čtenáře i dokonce dvou různých literárních úrovní. Jo. Takže i v Hrabalovi je teda to, že komunikuje s různými čtenáři. Tam není takový úplně aristokratismus, buď prostě budeš mít načteného celého Danta a nebo mou autobiografii Vita Nuova to prostě vůbec nečti. Ne, to může přečíst i ten, kdo se jenom stotožní s vypravěčkou, již je v té pozdní autobiografické trilogii Hrabalova žena Pipsy.
Do Radiofora se dovolala další posluchačka, tou je paní Bosáková. Hezký večer.
Dobrý večer. No, já budu asi v opozici. Já jsem kdysi zkoušela za mlada číst něco z Hrabala a právě ten proud řeči a jaksi ta chybějící interpunkce, to pro mě bylo nestravitelné a odradilo mě to od dalšího čtení. Takže asi to bude chtít po letech zase znovu tomu dát šanci a zkusit to. Prostě a taky ta absence děje víceméně, že prostě nelíbilo se mi to.
Díky. Paní Bosáková, přejeme vám hodně čtenářského zdaru. Mějte se pěkně. Nejsou jen čtenáři, kterým se dílo Bohumila Hrabala líbí. Máme posledních 30 vteřin, tak můžeme zhodnotit to.
No samozřejmě, to je naprosto v pořádku. Každý radikální umělecký čin vyvolává reakce kladné, záporné. Jenom paní Bosákové, jestli jsem dobře zaznamenal jméno, doporučuji podívejte se na tu pozdní autobiografickou trilogii Bohumila Hrabala Svatby v domě pro Luky Vitanuova. Podívejte se na Hrabalův život jaksi ústy a očima jeho ženy a zjistíte, že tam může být i příběh, i interpunkce.
Pavel Janaček, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, byl hostem dnešního Radiofóra. Vy s námi zítra diskutujte, jaký efekt bude mít na kauzu Opencard ustavení parlamentní vyšetřovací komise. Pěkný večer vám přeje Zuzana Rejchová.